Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Rritet numri personave të infektuar me virusin HIV në Kosovë në krahasim me vitin para prak. Zhvillime teknologjike po u kushtojnë me shëndet fëmijëve, thon psikologët. Kriza me lirën turke shihet si mundësi për të sfiduar presidentin e shtetit Recep Tayyip Erdogan. Për këto e materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë thënë se këtë vit janë regjistruar 8 raste të reja të infektimit me virusin HIV që shkakton sëmundjen AIDS, në krahasim me 2 sa kanë qenë një vit më parë. Për dallim nga viti 2020, kur disa shërbime nuk kanë mundur t'i ofrohen personave të prekur me këtë virus për shkak të pandemisë së koronavirusit, zyrtarët shëndetësorë kanë thënë se më 2021 të gjithë të prekurve është siguruar terapia dhe analizat e nevojshme. Kronike Bekim Bislimit.
Dita botërore e luftës kundër AIDS-it, SIDA-s, e cila shënohet më 1 dhjetore, gjen Kosovën me 8 raste të reja të raportuara të personave që kanë rezultuar pozitiv në virusin HIV, konfirmojnë nga Klinika Infektive Qendrës Klinike Universitare të Kosovës dhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Virusi HIV shkakton SIDA-n, që është forma më e rëndë e infeksionit nga ky virus i cili dëmton sistemin imunitar të njeriut, duke e lënë atë të ekspozuar ndaj infeksioneve të rënda. Shefi i repartit për HIV në klinikën infektive Murat Mehmeti thot për Radio në Evropa e Lirë se aktualisht të gjitha rastet me HIV pozitiv janë duke u trajtuar në kushte shtëpie për shkak se sipas tij për momentin ata nuk kanë nevojë për hospitalizim.
Në 2021 i kemi 8 raste të reja. Dhe me këto 8 raste të reja që i kemi, dikon i kemi 40.000 raste që i kemi për momentin në trajtim.
Pandemia koronavirusit vitin e kaluar, por edhe si vjet në disa raste, për shkak të fluksit të madh të pacientëve me COVID-19 në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, e kishte vështirësuar situatën e trajtimit të personave që jetojnë me HIV. Vitin e kaluar, në disa raste janë shënuar ngesje për sa u përket analizave rutinore të personave që jetojnë me virusin HIV, por si pas shefit të repartit për HIV në klinikën infektive Murat Mehmeti, gjatë këti viti për të gjithë personat e prekur nga ky virus, është siguruar terapie vazhdueshme, mungesa eventuale së cilës do të mund të shkakton të problemet të ndryshme për këta persona.
Këta në asnjë moment nuk kanë mbetë për terapi. Bile edhe testet ma të rëndësishme që ne i punojnë në qëllim mbikëqyrjes së tyre në aspektin imunitar edhe virusal, i kemi bo në njërë të regullt me qenë se preferohet zakonisht minimum 2 herë në vetë, ne e kemë realizuar në kontratën 2021 që 2 herë kemi punuar këto analiza.
Qendra për Këshillim dhe Trajtim të Varësisë Labirint në Prishtinë vitin e kaluar kishte bërë testimin për HIV të rreth 250 personave, ndërka sipas drejtuesit të kësaj qendre Safet Blakaj, si vjet është dyfishuar numri personave të testuar.
Këtë vit numri testimeve ka qenë në 525 personave dhe fatmirësisht asnjë rezultat pozitiv nuk e kemi pasur për këtë HIV-it.
Shefi i repartit për HIV në klinikën infektive Murat Mehmeti thot që disa prej personave të prekur nga HIV kanë qenë të sëmurë edhe nga COVID-19.
Ka pas prekur edhe që kanë kalu me shumë pak të lashe, në thonë me një gjendje të letë, dhe fatisisht një person ose një paciente kanë pas që ka pas COVID-in edhe ka përfundu me vdekje, për gjithë këtyre në poklasë.
Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, që nga viti 1986 kur ishte shfaqur rasti i parë në Kosovë e deri në dhjetor të vitit 2020, në Kosovë janë raportuar 132 raste me HIV. Deri më tash 51 prej tyre kanë vdekur si pasojë SIDA-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zhvillimet teknologjike përveç ndikimeve pozitive të fëmijës sjellin edhe rreziqe të ndryshme për ta, tërheqin vërejtjen psikologët. Problemet me cilat mund të përballen përfshijnë pengesa në zhvillimin e komunikimit dhe në të parë. Ndryshe Kosova është vendi i parë në rajonin e Ballkanit sa i përket çasjes në internet. Holsit në sjell Nadia Ahmeti.
Blerta Ahmetin nga Prishtina mundohet që vajza e saj Borea, 3 vjeç e gjysmë, të shpenzoj sa me pak kohë në pajisje teknologjike. Blerta, cila me profesion është gazetare, thotë se për ta mbajtur vajzën larg ekraneve digjitale, zhvillon në lojra të ndryshme në shtëpi, kurse gjatë fundjavave, kur është lirë nga puna, e mban jashtë në natyrë. Por kurreshtja Boreas për të vizituar faqet e internetit nuk mungon, thotë ama. Në këtë, ajo thotë se kontribon edhe vetpranija dhe përdorimi pajisjeve teknologjike nga vetajo dhe babai Boreas.
Në momenti kur unë marr kopsht, edhe kthehem në shtëpi, mundohem me u angazhu me të ogën gjyrosë, me datu, me kriju të gura, prej letrave, duke prej me dëshër, duke gjyrosë, me shumë të ndryshme të kriju, format të ndryshme të geometrike.
Ajo shtonë se është munduar maksimalisht që të shmangë varsin nga pajisje teknologjike, pasi si që thot, ka lexuar shumë për ndikime që mund t'i ketë përdorimi teknologjisë në zhvillimin e hershëm të fëmijeve. Sipas të dhënave të fundit e publikuara në raportin e Komisionit Evropian, mbi 90% e qytetarëve të Kosovës kanë qasje në internet në shtëpi. Kjo e bën Kosovën të parë në rajon sa i përket qasjes në internet. Qasja në internet kryesisht është nga telefoni celular, pasuar nga kompjuteri, desktop, laptopi dhe tableti. Studimet organizatës botërore të shëndetësisë nga viti 2019 tregojnë se fëmijët më të vegjël se 2 vjeç nuk u rekomandohet qasja në pajisje teknologjike, kurse atyre të moshës 3 deri në 4 vjeç u lejohen vetëm 60 minuta në ditë. Ndërsa qasja në internet dhe zhvillimet teknologjike mund të jenë pozitive për jetën e fëmijëve, ato mund të sillin edhe rreziqe të ndryshme për ta, thot Fatime Sahiti Bekteshi, psikologe klinike për fëmijë e cila udhëheq klinikën Emos në Mitrovic.
Zhvillimi social dhe zhvillimi motorik që janë dy fusha shumë të rëndësishme në zhvillimin e fëmijëve kanë me mbetë mos mangësan dhe qujtë të ashtu, për shkak se fëmijën nga mosha 0 deri në 5 vjet ka shumë nevojë për aktivitet fizik.
Si pasaj, fokusimi fëmijëve në botën virtuale ka pasoja afatgjate, sidomos në aspektin e zhvillimit të komunikimit. Përveç kësaj, përdorimi tepërt i internetit shton ajo mund të sjellë çë rregullime edhe në të ushqyer, sjellje, orar të gjumit edhe në të mësuar. Kështu që prindrit gjithsesi duhet të jenë të kujdesshëm në kohën që i lën fëmijët para ekraneve digjitale. Nga përdorimi i tepruar i teknologjisë, fëmijët e moshës 0 deri në 5 vjeç mund të pësojnë edhe dëmtime në të parë, thot oftalmologu Afrim Shabani, i cili punon në klinikën gjermane të Syrit në Prishtinë.
Në të pavë zhvillohet dikon dhe ka moshat 3 vjeqare, e në atë kohë duhet me pas një kujdes në aspektin që mos të dëfoj me diçka që e pengan zhvillimin në të pavë të ajshme.
Si pas një studimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 2/3 të prindërve në këtë vend kanë thënë se kujdesi për fëmijët tani është më i vështirë se sa para 20 vjetësh, pikrisht për shkak të teknologjisë dhe telefonave të menqor. Por Radio Evropa.